Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli môjho podcastu Ema doma. A tentokrát tu mám hostia so sebou, ktorý sa volá Šimon. Ahoj Šimon, vítam ťa tu u seba.
Čaute, poslucháčky.
Šimon totižto je preto taký hosť tentokrát v mojom podcaste. Tento podcast bude zameraný tak mamičkovsky, tehotensko, rodičovsko, dieťatovo. Pretože stala sa taká vec, že som sa nedávno sťažovala Šimonovi, že ako materská dovolenka vôbec nie je dovolenka. A Šimon tak navrhol, že však on by prišiel rád na návštevu, na takú dlhšiu návštevu a rád by mi pomohol, prípadne teda si vyskúšal, že aké to je byť na materskej dovolenke. Takže hneď úplne k úvodu teda by som chcela, aby Šimon povedal našim poslucháčom, že odkiaľ sa poznáme, ako sme sa zoznámili a prečo som vlastne na toto pristúpila a prečo som zverila svoje dieťa.
No tak neviem, či budem vedieť odpovedať, že prečo si zverila, to je asi otázka samo na seba. Ja sa tiež pri pohľade na seba pýtam, že ako prečo si sa takto rozhodla. Ale jak sme sa spoznali, Hotel Paradise, to bolo taký byt, v ktorom sme spolu bývali, taká partia. Asi 9 ľudia plus sa tam rotovali nejakí ďalší. A to sme sa zoznamili nejak cez môjho spolužiaka, ktorý poznal ich a tak. A bolo to úžasné bývanie, ja som sa práve s druhým Šimonom, s Eminým manželom bavil, že sme si zaplakali, keď sme od seba sa sťahovali preč. No, takže to bol taký jak Friends, vyslovene ten seriál, priatelia.
A prečo si sa rozhodol toto podstúpiť? Čo bola tá tvoja motivácia prísť a toto absolvovať?
Hej, no to tak viac vecí sa pospájalo. No, takže Ema mala narodeniny, to je jedna vec, a ja tak som si povedal, že môžem pomôcť, lebo vlastne, ako si vravela, tak jak som sa vracal z meditačného ústrania, tak som videl, koľko majú s tým práce, aj Šimon, ako ten manžel, vlastne tiež, že má, akože proste majú toho strašne veľa a ja som v tom čase vlastne deň potom po 11 dňoch meditácií bol naplnený potrebou, alebo nepotrebou, ale ako takým prirodzeným pocitom, že chcem pomôcť, lebo aj to meditačné ústranie bolo plne zdarma a v podstate bolo zaplatené ľuďmi, ktorí chcú pomôcť ľuďom ako som ja, tak som chcel sa hneď nejak oplatiť a kom by som sa oplatil inak než mojim blízkym kamarátom, ktorí sú v núdzi. Takže to bola taká ďalší faktor.
A čo si očakával na začiatku tohto celého? Že aké to bude? Skús mi to opísať, že aké si mal myšlienky alebo jak si to predstavoval?
No, tak to vlastne aj súvisí s tým tretím faktorom, ktorý som nespomenul, a to, že budem mať možnosť si vyskúšať sa starať o batoľa, z čo som mal taký trošku strach, že ty kokos, že ja neviem, či na to mám byť otcom a že to bude úplná psychiatria a takto si to môžem na nečisto proste na pár dní vyskúšať tým, že pomôžem vám. No takže očakávanie bolo, že si vyskúšam čo možno najviac aktivít, ktoré súvisia so staraním sa o dieťa a že vlastne potom sa mi menilo to očakávanie, lebo mi nejakí ľudia povedali, že to ti predsa určite svoje dieťa nezveria na také intimné a veci a budú sa báť o ňoho, že sa ti rozbije jak porcelán v ruke alebo tak. Tak potom som sa bál, že to nakoniec tak nebude, no a potom som prišiel sem a dostal som ten manuál, ktorý asi na Instagrame bude mať Ema, kde bolo, že ako sa proste starať o ňoho, ako krmiť, ako proste ho prebaľovať, že má samodeštrukčné tlačítko na hlave, na ktorý treba dávať pozor. A tak som bol milo prekvapený, že koľko zodpovedností mi boli ochotní dať tento pár do rúk.
A aké boli tvoje prvé pocity s Oliverom? Ja ešte teda zopakujem, že Oliver má skoro pol roka, teda skoro 6 mesiacov a Šimon nám pomáhal 4 dní.
A on má 27 rokov.
A má 27 rokov, Šimon.
Krát 12. 4 dní, no hej, škoda, že to nevyšlo na dlhšie, ale...
Takže aké boli tvoje prvé pocity s Oliverom? Oliver je teda náš syn.
Hej, ja už som ho videl nejak predtým a vtedy ešte trošku viac kričal, tak tie prvé pocity boli, že som si chcel dať štuple do uši, aby som nebol taký v napätí z toho kriku. A teraz, keď už som tu po tom dlhšom čase, tak plače oveľa menej a je roztomilý, vidí nás, vidí ma, smeje sa, keď sa na neho pozerám. Asi, asi má z čoho. A no proste roztomilé dieťa.
Aké boli tvoje pocity?
No, tak lásky plné, lebo proste prirodzene, inštinktívne, keď sa staráš o to malé bobo, tak cítiš takú potrebu sa starať. A zároveň aj veľký rešpekt, až možno trochu strach, že ja som taký proste najšikovný proste do rúk, že bože, len nech neurobím nejakú blbosť, že proste nech všetko dobre dopadne, nič nie, hlavne nech nedopadne nikam. takže mal som strach, no, ale je to veľké cvičenie v pozornosti. Byť veľmi pozorný, beriem ho do rúk, nenechám mu odkvecnúť hlavu, nebudem proste chytať telefón do ruky, keď mám v rukách dieťa, lebo mám iba dve ruky a tak ďalej. Takže nič sa neprihodilo, aspoň nie nič, čo by rodičia videli. A teda som zistil, že to nejak zvládam. Asi ten inštinkt. No aj to s tým spaním, no, že vlastne posledný deň som zobral šichtu na seba, že sa budem starým, keď budem spať, a som sa strašne bál, že jak ja zabezpečím, aby som proste sa nejak neodočil v noci a rameno mu nedal proste ako nejaký pravý hák alebo čo. No ale potom som teda uvidel, že tam sú nejaké biologické mechanizmy v hre, ktoré tieto veci riešia za teba.
No a ako by si teda opísal naše dieťa nejakými prídavnými menami?
Rozkošný, ale to asi každé babetko bude. Má podobný účes ako Šimon, mám pocit, že už teraz. A čo ja viem, je kľudný, veľmi kľudný. Akože čakal som, že bude zjapať oveľa viac. Zjape tak málo, že keď zjape, tak si to všimnem, lebo pri tom trpím. A netrpím moc často, takže je veľmi kľudný vlastne. Hravý, veľmi usmievavý, akože stále sa usmieva, som si povedal, že aj ja by som sa mohol toľko usmievať. Lebo je to veľmi pekné. A čo ešte? Veľmi hladný. Akože bolo mi povedané, daj mu toľko a toľko, ja som mu dal toľko a toľko a on zjapal, že chce viac. Takže potom som šiel po ďalšie a to tak v noci, túto noc to tak bolo. No. A potom aj sa to prijavilo v plienke pekne do obedu dneska.
Dobre, a takže vlastne taká najzaujímavejšia časť tvojho pobytu bolo to, keď my sme s mojim manželom Šimonom povedali, že si urobíme také večerné rande. Mm-hmm. A sme išli do kina a na večeru a nechali sme ťa tu doma u nás s Oliverom samého.
Mm-hmm.
Tak som sa chcela opýtať, že aké to bolo, keď sme naozaj zabuchli dvere a naozaj odišli.
No teraz trochu ľutujem, že som si nepísal poznámky, lebo si to tak až tak nevybavujem, ale mám pocit, že to on veľkú časť prespal. Že to bolo tak, že vy ste vlastne odišli. Krmili ste ho pred odchodom?
To si už nepamätám ani.
Nie, asi nie, ale hej, on potom nejak... A jasné. My sme vlastne, tu bol David na návšteve, to je náš spoločný kamarát, a my sme šli von, hej, a to bola väčšina času.
Von znamená, vy ste s ním išli na pivo?
Hej, vlastne, ako nikto z nás pivo nemal, ale aj sme si sadli. Ale jak to bolo? No, tak my sme vlastne odišli tesne po vás, ja som si ho dal do toho nositko sa to volá, takže som ho mal akéby na bruchu a mne sa to teda veľmi páči, lebo mi to príde také akože ľahké oproti kočiku, ktorý treba mať, on je veľký a tak. A aj to, že mám tak blízko seba, je to také milé. On sa díva na svet a kráča so mnou. Takže sme šli s Davidom a s jeho priateľkou Tinou a s Oliverom na, jak sa volá ten kopec, Vitkov. Na Vitkov kopec na prechádzku a mali sme západ slnka, on sa všade pozeral okolo seba. Aj sme vyšli tam na ten pamätník a tam sme si ho položili na kraj. Som si vral, že toto by som mal odfotiť, že určite by mi hovorili, že som jak ten Michael Jackson, čo si to dieťa z balkóna dáva. Tak nedával som ho na výhľad, iba som si ho tam... No, však videli to, môžu dosvedčiť. A čo? potom sme šli vlastne si sadnúť do rohu a tam teda už začal byť nespokojný, lebo už to bolo, ja neviem, hodinku a pol, dve. Tak začal trošku akože zjapať a ja som... No už to nebolo mrčané, už to bolo, že plakal. Ja som si nezobral prozreteľne ani dudel, dokonca ani plienku, ani servitku. Servitku som mal nejakú jednu so sebou, tak z toho som mu utieral sliny, ale tá servitka na to vôbec nestačila, takže potom som použil svoje tričko. A potom som teraz zobral ho domov. To bolo taký môj prvý krát, čo som zažil to, že som s dieťaťom vonku, ktoré plače a neviem si s tým rady. Že nič s tým nemôžem urobiť, než sa pozerať na ľudí ospravedlňujúco, že už ideme preč, už ideme preč. A oni sa teda na mňa pozerali všetci tiež. A ja som a radšej sa ani nedíval, akým spôsobom sa na mňa pozerajú. To ja vždycky obdivujem rodičov, že toto musia ako nejakým spôsobom spracovať, že musí viac s tým deckom niekam ísť a to dieťa začne kričať. Je to ťažké, je to veľmi ťažké. No prišli sme domov, on chcel spať vlastne už keď sme odchádzali, takže prišiel sem, začal kričať, že chce jesť a bolo treba prebaliť. Dal som mu teda pitie aj s liekmi a potom už zaspal a to už spal a už kým ste neprišli.
No a my sme potom vlastne prišli a ale vlastne tá zaujímavá časť prišla vlastne vtedy, kedy my sme akoby spali v inej miestnosti, my sme spali vlastne v hostelskej izbe. A ty si spal tam, kde normálne spíme my, čiže tam si mal aj prebalovací pult, aj postielku a ty si bol ten, ktorý vlastne k nemu v noci vstával a sa o neho staral, tak aké to bolo?
No, náročné. Ja som si vravel, že celé to bolo také easy peasy tie 3 dni, že v pohodičke a boli sme na to traja, takže áno, ale najviac som sa teda mal rešpekt pred tou nocou, lebo ja som čítal takú knihu o tom, že prečo spíme a odkedy som ju prečítal, tak neviem poriadne spať. Lebo ma to úplne ako vystrašilo, aké strašne dôležité je poriadne spať, tak z toho človek až nespí. A hovorím si, jak to proste tie rodičia prežijú, že v zdraví, že vlastne musia sa starať o to decko aj v noci. Takže to musím vyskúšať a že sa prípadne rozhodnem, že žiadne dieťa nikdy nechcem. A jak to teda bolo, okolo 11. sme šli ľahnúť, on spal a potom sa dosť skoro zobudil asi o hodinu a chcel jesť, tak som mu spravil jesť a on si dal a potom ešte aké by chcel, ale ja som si vravil, že však brávali 70, tak nič, tak som nejak akože šiel spať ďalej, ale veľmi plitko som spal, ja som tak nejak akože akéby stále vedel, že spím. No a to môže byť zaujímavé aj v tej knihe, prečo spíme, hovorili, že z rôznych dôvodov niekedy niektoré živočichy, vrátane ľudí, spia iba s jednou hemisférou. A z druhá hemisféra je akéby bdela, aby čekovala, že či je všetko v prostredí OK. No a ja si myslím, že toto práve sa deje, keď minimálne, keď sú to prvé noci s dieťaťom, že je človek taký obozretnejší, tak polka jedna hemisféra akože spí a tá druhá nejak ako pozera, dáva pozor, takže som tak cítil, že som tam nejak, jednak, že som taký nejaký akože otupený, ale na druhej strane, že som aj bdelý. A cítil som, že proste zjavne sa tá biológia nejak stará o to, aby som ani ho nepriľahol, ani ho neignoroval. Ja som každý poriu jeho dýchu proste zavnímal, že dusí sa. Je dýcha dosť? To ide teraz akože grcať? A nie je zase hladný? Prečo kope nohami? Proste všetko ma tak nejak budilo. Hej. Ale nebolo to také, že by ma to, mňa by v živote také zvuky nezobudili, lebo ja pri mne môže motorová pila byť a ja sa nezobudím, ale proste ten fakt, že viem, že to dieťa proste potrebuje ochranu, tak zvuky človek proste detekuje a dekoduje každý jeden.
Inak teraz ma tak napadlo, jak som ťa počula hovoriť o tom, o tých zvukoch v noci, že my vlastne máme, a zabudli sme ti to povedať, ten prístroj na, volá sa to, že monitor dýchu, a to monitoruje ten dých, aby ty si mohol vlastne v kľude spať a keď by náhodou sa stalo, že to dieťa prestane dýchať, tak sa spustí alarm. Hej. Takže až teraz ma napadlo, že toto sme ti mohli zapnúť.
Á, dobré, ja som si to vyskúšal poriadne, vieš. Takže pekne old school, jak to príroda chcela. A on vždycky, keď sa najedol, tak nejak akože tak ťažšie dýchal. Neviem, či si to všimla. Ale že akože dýchal proste niekoľko minút tak ťažšie, že a potom sa to vždy ukludnilo a až som mal pocit, že nedýchal. Ale potom som pozrel a vlastne on dýchal, ale normálne už. Ne? A zase potom, keď sa zase najedol, tak zase trošku ťažšie dýchal. Asi sa prejedal, alebo čo. Lebo práve ten druhý krát, keď jedol, tak zjedol 70 ml a chcel viac. Tak dobre, tak som lebo pokračoval v pláči, tak som rýchlo utekal proste do tej kuchyne, lebo som strašne nechcel, aby ste sa vyzobudili. Ste sa?
Nie, vôbec sme sa nezobudili.
Hej, on tam fakt to presne, jak ste hovorili, že on začne najprv kopať, proste začne sa hemžiť, búchať. A ty máš proste časomiera, jak v pevnosti bojard, proste, kým ťa nezamknú, musíš rýchlo to tam naliať, rýchlo. V pohode, idem rýchlo, strčím mu to do úst, presne vtedy, keď začne robiť. A ešte, jak som si, ja som bol strašne unavený, proste vždycky som bol taký, že chcem spať, tak som potom aj akože ho krmil, ale on strašne pomaly je, že tu aj 20 minút dokáže jesť, tak som potom si dal takto akože ruku nejak, už ani neviem, takto, tak, On tu mal hlavu a on si položil, akože si oprel tú fľašku tu na o to akoby zápestie. Že tá optimalizácia za jednu noc proste neuveriteľná. Hej. No a takže to vypil aj tú druhú celú a ešte furt kopal. Tak som si hovoril, že nie, že dobré, tak pre istotu ešte zrobím tretiu fľašku, taký nejaký 40 a tam si vypil asi, ja neviem, 5-10 a potom už necúcal nič. Takže som to odložil na parapetu a spal ďalej. A ja som si tak myslel, lebo on ten večer predtým vypil 300, ty vole, koľko? Je možno, že by vypil 300 ml? Či to je blbosť?
Je to možné.
No myslím, že, lebo on vypil tuším dve plné fľašky, takže myslím si, že vypil 300. A on si vral, že a neskoro večer, že on už nebude toľko piť v noci, vieš. A on pil trikrát v noci, pil o pol jednej, o pol tretej a o šiestej. A o šiestej vypil, neviem, to už som mu asi dal do zelenej fľašky, kvôli tomu, že to bola jediná, ktorá bola voľná. A dal som mu, myslím, 150 a vypil možno aj skoro celé. Takže trikrát som ho krmil v noci. A potom som teda aj spal do 10.
A potom ráno som si ho ja teda zobrala a zobrala som si ho do obývačky a nechala som Šimona nech dospí túto náročnú noc.
Akože ja som si, trošku som si vral, že však to nie je také ťažké, ale vlastne každé z tých rán ja som totálne ako neriešil, že som tu prišiel pomáhať a proste som si spal, dokedy sa mi chcelo. A to bolo väčšinou do tej 8-9 alebo tak a potom to posledné ráno teraz do 10. A keby som teda toto neurobil, že by som pekne ako o tej 7 sa od neho staral, tak som teraz asi úplne, že ja mám bežne čierne pod očami, ale teraz by som už asi ani oči nemal.
No a ako sa teda zmenil tvoj pohľad na materskú dovolenku po tejto skúsenosti?
Podľa mňa no možno som spravil chybu, že som teda to ráno nestával, lebo mám tým pokrivený pohľad.
Mm-hmm.
Ale ak to není oveľa horšie s tým ranným vstávaním a že ak sa ten spánok trošku zlepší v noci, že si to človek na to trošku nejak zvykne, tak podľa mňa materské je popiči. Tak akože človek vlastne dostáva, neviem koľko dostávate, dačo asi dostávate, asi nejde o to, aby to nejak bolo veľa alebo čo, ale áno, samozrejme človek musí mať vyriešený nejak príjem, manžel musí pomáhať a tak, ale je človek proste doma a môže sa venovať proste svojim šitom popri tom, ako sa venuje tomu dieťaťu. A to je trošku tak zďaleka mi to pripomína taký malý sabatikál. Chodil som do roboty a zrazu, že a ideme mať dieťa. Tak teraz mám veľa práce s tým deckom, ale už nemusím robiť nič iné, len sa starať o to dieťa a teda môžem robiť všetko ostatné, čo ma zaujíma. Ja si nerobil som veľmi to, že by som pri staraní sa Olivera počúval audioknihy. Boli nejaké momenty, kedy som si čítal nejaké knihy, ale viem si naskôr som to nerobil kvôli tomu, lebo som chcel ako byť v tej skúsenosti, že sa mu fakt venujem na 100%. Ale viem si predstaviť, že proste, jak už sa človek do toho trochu dostane, asi na to zvykne, tak je tam veľmi veľa priestoru na konzumáciu informácií. Knihy, audioknihy,
podcasty
asi napríklad tiež.
Napríklad podcast Ema doma.
Hej. A tak, hej. Takže podľa mňa to je veľká príležitosť na sebe aj pracovať a nejakým spôsobom sa rozvíjať. Alebo vravím, hej, možno mám pokrivený trochu pohľad, lebo sú to len 3 dní a pomáhali mi vlastne rodičia, takže hej. Možno, že to je ešte oveľa horšie.
A teda, aby som sa opýtala tú finálnu otázku, chceš alebo nechceš mysť niekedy v živote svoje vlastné dieťa po tejto skúsenosti?
Určite mi neurobila táto skúsenosť, že by som chcel menej. Ja som asi chcel deti, hej. A chcem ich asi naďalej. Takže mi odstranila veľa strachu táto skúsenosť. Už to není veľká neznáma. Už je to proste, okej, toto som schopný robiť. A nezomriem pri tom, a bude to aj sranda, bude to aj ťažké, ale nie také ťažké, jak som si tak strašne predstavil, lebo to ľudia sa väčšinou boja veci, ktoré si nevyskúšali. Potom už zistia, že zvládnem to.
Takže to je to, čo ťa táto skúsenosť naučila.
Hej. Môžem vychovať, myslím si, že môžem vychovávať dieťa, alebo teda starať sa o dieťa a potom vychovať zase úplne iná kapitola. Môžem sa starať o malé dieťa. Hej. Takže dievčatá, keď ste nejako chceli, tak vyzerá, že to zvládam.
Dobre. Tak ďakujem teda Šimon za rozhovor. Veľmi som rada, že si takto prišiel nám pomôcť a veľmi si to vážim, že si venoval 3 dni, 4 zo svojho času a takto si nám pomohol. Takže okay. ešte raz veľmi ďakujem.
Ja ďakujem Ema za to, že som mal jednak možnosť si to vyskúšať, lebo to je pre mňa veľmi cenná skúsenosť, ale že som aj s vami mohol stráviť ten čas, takže sme sa v podstate, málo sa už vidíme. Takže...
Už nebývame v jednom meste, tak už je to také ťažšie. Tak dúfam, že sa vám podcast páčil. Ak sa vám páčil, tak mi určite dajte vedieť na mojom Instagrame ema.doma. Budem sa tešiť každému followu, každému vášmu príspevku a každej vašej správe. A budeme sa počuť na budúce. Tak sa majte pekne. Ahojte.
Česky.